Ert News Radio 105,8.
Κι αν πω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά. Κι φίλοι μου ξενιτεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει. Κι αν πω από αυτή τη φυλακή, κι ο ήλιος θα αποκοιμηθεί. Μες στα ερείπια της Ολύνθου θα μοιάζουν πράγματα του μύθου. Κι οι φίλοι μου και οι εχθροί μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Οι ρήτορες χιλοποδίτες, ζητιάνοι εταίρες και προφήτες. Μαρμαρωμένοι θα
αποχαιρετάμε φίλες και φίλοι, πραγματικά και ουσιαστικά συγκινημένοι, μια από τις πιο επιδραστικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, το Διονύση Σαββόπουλο, που από χθες το βράδυ μας αποχαιρέτησε και άνοιξε μια άλλη δική του περπατησιά, έναν καλλιτέχνη που δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ, φαντάζομαι δεν μπορείς να του βάλεις μία ταμπέλα, να τον ορίσεις και να τον προσδιορίσεις, έναν τραγουδοποιό, ποιητή, έναν άνθρωπο που έβαλε στην ποίηση μελωδίες, που έβαλε στις μελωδίες ποίηση. Αυτός ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με την Έφη Γεωργοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, που θα σας θυμίσω και θα σας πω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η μουσική, ο μουσικός λόγος της εκπομπής σήμερα θα έχει μόνον Διονύση Σαββόπουλο. Είναι ένας δικός μας τρόπος να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον πάρα πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, τον ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Θα τα πούμε όλα αυτά. Να σας πω λοιπόν αυτά που συνήθως σας λέω, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μπορείτε ακόμα, φίλες και φίλοι, να μας στείλετε ό,τι έχετε να μας πείτε στο mail μας, στο ibaltaji@papakert.gr. Αποχαιρετάμε λοιπόν αυτήν την ιδιαίτερη μορφή, φίλες και φίλοι, έναν καλλιτέχνη που και ως καλλιτέχνης αλλά και ως άνθρωπος, ο οποίος ποτέ δεν δίστασε να διατυπώσει την άποψή του σε αυτή του την διαδρομή της ζωής και της... Και του καλλιτέχνη, εξέφρασε απόψεις που πολλές φορές δίχασαν, πολλές φορές πάθιασαν, είναι σαφές και με λύπη λέω, πως ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, είναι αυτό που λέω κάθε φορά, περιορίζονται στην πολύ μικρή εικόνα και δεν βλέπουν την μεγάλη. Παρά τα αυτά, θεωρώ πως ο καθένας από εμάς έχει σιγοψιθυρίσει τουλάχιστον μία φορά, ακόμα και αν δεν αγαπούσε τη μουσική του, ένα δικό του τραγούδι από αυτές τις μαγικές και ιδιαίτερες μελωδίες του Διονύση Σαββόπουλου. Διάβαζα πριν από λίγο μια εξαιρετική ανάρτηση που έκανε ο Φίβος ο Δελιβοριάς, που έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα, με απόλυτο σεβασμό τον αποχαιρετά, αλλά και με έναν ρεαλισμό για αυτό που ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν. Εμείς, λέει μεταξύ άλλων ο Φίβος Δελιβοριάς, που γράψαμε ύστερα από αυτόν, μάθαμε ότι είμαστε οι εαυτοί μας μέσα από τα δικά του τραγούδια. Ήταν σαν και αυτούς τους gamers που έχουν φτάσει το παιχνίδι ως το τέλος και συναντάς τα χνάρια τους σε κάθε πίστα και τους ρωτάς κάθε φορά πώς τα κατάφεραν. Όταν τον ρωτούσα, γινόταν ξαφνικά παιδί. Ήθελε εύνης να τα χαρίσει όλα. Και πιστεύω το ίδιο θα έζησαν και ένα σωρό νέοι καντεδόροι, όπως υπέροχα αποκαλούσε τους νεαρούς συντρόφους του στους αχαρνείς. Αχ, αυτοί οι αχαρνείς.
Μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. και ένα βράδυ και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει, μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
Σας είπα λοιπόν ότι αυτός θα είναι ο μουσικός λόγος στην εκπομπή σήμερα. Τα τραγούδια, κάποια από τα τραγούδια και από τις φάσεις του Διονύση Σαββόπουλου είναι το δικό μας αντίο στον άνθρωπο που αγαπήσαμε, γιατί ανήκουμε στην κατηγορία των Σαββοπουλικών προσωπικά, τρελή από πολύ μικρή. Και θέλω να σας μεταφέρω, γιατί έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, πάρα πολλές φορές μένουμε στο έργο τους και καλά κάνουμε. Και οι ίδιοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι μεγάλοι ποιητές, γιατί ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένας κατεξοχήν ποιητής που μελοποιούσε, και τραγουδοποιός ποιητής λοιπόν, να το πω έτσι, που την ανθρώπινη πλευρά του κάπου την άφηνε στην άκρη, την ιδιωτική του ζωή απολύτως προστατευμένη, και καλά έκανε, βεβαίως, βεβαίως. Αναζήτησα λοιπόν, γιατί προφανώς δεν τα θυμάμαι κι εγώ όλα αυτά, μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις ήταν στην πολύ καλή συνάδελφο, στην Αναστασία Κουκά, στο πρώτο θέμα, που είπε μεταξύ άλλων ότι παραμέρισε τη σκιά της αρρώστιας του. Στην ουσία, όπως σημειώνει η συνάδελφος η Αναστασία Κουκά, με έναν εξαιρετικά γενναίολα και βαθιά ανθρώπινο τρόπο, είχε μοιραστεί τη μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Για αυτή του τη μάχη είχε μιλήσει, φίλες και φίλοι, και σε αυτό το βιβλίο το αυτοβιογραφικό που πρόλαβε και έγραψε. Τι ωραίο αυτό για τους ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας αυτού του διαμετρήματος, και προλαβαίνουν οι ίδιοι να γράψουν την αυτοβιογραφία τους με τον τρόπο που αυτοί θέλουν να αποδώσουν, να επικεντρωθούν στα σημεία και στις διαδρομές της ζωής τους που οι ίδιοι επιλέγουν και αξιολογούν ως σημεία, τοπία ζωής, ανάσες ζωής που οι ίδιοι κρίνουν ότι χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Μοιράστηκε λοιπόν όλη αυτή την περιπέτεια της υγείας του στο βιβλίο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα». Μπορεί η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του να ξεκίνησε μέσα στο 2020. Ο ίδιος είχε επιλέξει όμως, και το θυμόμαστε όλοι, η 2020, θα σας θυμίζω, περίοδος κορονοϊού. Ναι. Αμέσως μετά να συνεχίσει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες χωρίς να έχει καμία απολύτως δημόσια αναφορά τότε στον αγώνα που έδινε για την ζωή του.
Ένα το σύννεφο χρυσή βροχή, βροχή που χόρευε σε καμπόριμο στο πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρυσά μαλλιά, σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μίλα στα λόγια αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της κλάρη λευκή. Ήλιος και θάλασσα, γλυκό κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ο θα άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας. Χθες ήταν σύννεφο. Χρυσή βροχή. Χθες ήταν θάλασσα. Γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι η σιωπή. Μονιά κι ο χωρισμός κι όλα τα αστέρια του θα ρίσπως έσβησε ο ουρανός. Ο ουρανός.
Μη μιλάς άλλο για αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Έχω καθίσει και έχω ψάξει τι είναι αυτό που θα εστιάσουμε αυτό σε αυτό το πρώτο μέρος που του αξίζει να του το αφιερώσουμε. Η εξαιρετική συνάδελφός μου, η Τίνα Μανδυλαρά, γράφει πως την πιο ντεπροφούντη στιγμή της ζωής του, ο Διονύσης Αβόπουλος, γράφει αυτό το αυτοβιογραφικό «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», αποκαλύπτοντας, όπως λέει η ίδια, σαν σε προσευχή τις πιο προσωπικές τρωτές του στιγμές, ζητώντας συγνώμη από τους οικείους του και ομολογώντας ότι η έμπνευση συμπορεύεται με τη θνητότητα. Αυτό το τελευταίο, το ότι η έμπνευση συμπορεύεται με τη θνητότητα, πόσο πολύ τον υπογραμμίζει, είναι μία από τις υπογραφές του. Αναφέρει λοιπόν η Τίνα Μανδυλαρά πως με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης έλεγε ότι ζωγραφίζει τα γυμνά του ο Γιάννης Τσαουρούχης στο κείμενό του για το ζεϊμπέκικο, αυτό το θυμόσαστε, το 1982, με τα αγάπης και ομολογίες μιας δικής του πίστεως, ελληνοθρεμένης και ξέφρενης. Ξεδιπλώνει ο Διονύσης Αβόπουλος τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του σε αυτήν την αυτοβιογραφία, σας είπα, γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα. Έχει σημασία ακόμα και ο τίτλος. Ο αφηγητής Αβόπουλος, λέει η συνάδελφός μου, γίνεται για μια ακόμα φορά ο γνωστός παραμυθάς, κατ' εξοχή. Αυτό δεν θα το αμφισβητήσει κανείς. Ο γνωστός παραμυθάς λοιπόν της προφορικής μας παράδοσης, όχι μόνο για να μας θυμίσει όλα όσα τον διαμόρφωσαν, αλλά, και επειδή βλέπω και τα μηνύματά σας, ακούστε το λίγο, και για να ζητήσει συγνώμη, γιατί, όπως θα έλεγαν οι στοικοί φιλόσοφοι, ήταν λειψός επειδή τίποτα ανθρώπινο δεν του ήταν ξένο, ως έτσι συμπεριφερόταν.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Πες της καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κυλικείο.
Γεννά ορόφημα στο κυλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Έλα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Et moi je n'ai que mes deux mains
la, la, dire, la, da, da.
Pour semer
aime. Moi j'irai voir pousser les graines. Adieu monsieur, tout est fini. Adieu l'enfant, tu pars aussi. On dit que la ville c'est mieux qu'ici. Tu pourras avoir des voitures. C'est ma terre.
Carla di la tata.
Je n'ai qu'une amie, la rivière.
Carla di la tata.
Elle est à moi, elle me connaît.
Carla di la tata.
Quand elle danse sur les galets.
Carla di la tata.
Elle fait dire la dada.
Carla di la tata.
Fait dire la dada.
Carla di la tata.
Pour le furet file la vague.
Carla di la tata.
Je vivrai dans
τον Τριλαντά, αλλά από την Ταλιντά ήταν, φίλες και φίλοι. Ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος, σε σχέση με αυτό το τραγούδι και την ιστορία, για να είμαι ακριβής, του τραγουδιού Τριλαντά, που τον είχε οδηγήσει σε δικαστική διαμάχη με τον Καλύμνιο Σφουγγαρά, τον Παντελή Γκίνη, περιγράφει στον συνάδελφο Θανάση Κρεκούκια. Το πρωτοάκουσα, είπε, σε ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ που, αν θυμάμαι καλά, μιλούσε για τη Θάσο. Στη συνέχεια το αναζήτησα, ώσπου βρήκα το 45 του καπετάν Γκίνη. Θεωρώντας λοιπόν ότι επρόκειτο για δημοτικό άσμα, αποφάσισε να το εντάξει στο περιβόλι του τρελού, το θυμόμαστε όλοι αυτό, διασκευάζοντάς το και αλλάζοντας μερικούς στίχους. Τις αλλαγές τις έκανα εγώ ίδιος. Έκανα αυτό που έπραξε κατά τη γνώμη μου και ο καπετάν Γκίνης. Πήρε ένα σχεδόν αρχαίο τραγούδι που δίνει ρυθμό στους κοπηλάτες και άλλαξε μερικούς στίχους για να τους κάνει οικείους στο περιβάλλον του. Αυτός το τραγουδούσε, οι ναύτες κάναν την αντιφώνηση και η τοπική κοινωνία θεώρησε ότι είναι δικό του. Αυτό πιστεύω ότι έγινε. Εξάλλου, ακόμα και τώρα, λέμε παραδείγματος χάρη, το τάδε τραγούδι είναι της Σοφίας Βέμπο, ενώ το έχει γράψει κάποιος άλλος. Τον Φλεβάρι του 69 το έκανα και το πρωτοπαρουσίασα στο Ροντέο Κλαμπ εκείνη την άνοιξη.
Εμείς του 60 οι εκδρομείς, από μακριά εξαρχής, εκτός παραδομένου κόσμου. Εμείς ανήλικοι διαρκώς, μα κι απ' το καθεστώς αμόλυντοι ευτυχώς. Εμείς μιας διψυχής οδής, παράλογα μεικτής, με συμπεριφορές ανατροπής και της βαθιάς μας ζωής. της της συντηρητικής, εμείς οι εκκρεμείς. Χρονιές με αίμα και φωτιές και χούντας Γιουλιανές και τις μεταπολίτευσεις φώνες αυτού του συρφετού του δημοκρατικού του νέου εγωισμού. Εμείς υπόγειας διαδρομής το 83 παχής με τράπεζα για έξω ευτυχής σε κύμα ξαφνικό στο Ολυμπιακό στο απόλυτο κενό. Χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί. Σχεδόν 65 ετών με μπλοκ επιταγό χωρίς κανέναν αντίκρισμα έξω τη γη του θησαυρού τους τίτλους του ουρανού.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και βάζουμε μια τελεία σε αυτό το αφιέρωμα. Θα μπορούσαμε να είναι και μία και δύο εκπομπές για τον Διονύση Σαββόπουλο, που να έχει καλή στράτα η πορεία του αυτή, η άλλη, η τελευταία. Και θα γυρίσουμε εμείς στα θέματα της καθημερινότητάς μας, σε αυτά που μας απασχολούν, αυτά που ανακατεύουν το πολιτικό σκηνικό, που το οξύνουν και δημιουργούν και ερωτηματικά και όλα ταυτόχρονα, θέλω να σας πω. Θυμίζω πως χθες είχαμε στην συζήτηση, τη συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία σχετικά με το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, μια συζήτηση στην Ολομέλεια σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που όπως λέγαμε τέτοια ώρα από εδώ θα είναι πάλι ένα πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως και πραγματικά είναι. Έχει ενδιαφέρον τα όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky, στο συνάδελφο τον Άρη Πορτοσάλτε. Το πρώτο πράγμα που, στο οποίο επικεντρώνεται είναι, γιατί είναι και λογικό, το ερώτημα του συναδέλφου σε σχέση με την απουσία δένδια από την συζήτηση πρώτων, την διαφοροποίησή του μέσα από μια ανάρτησή του κυρίου Δένδια που κρατά αποστάσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε πως εμπεδώνει απλά την κανονικότητα σχετικά με τη ρύθμιση για τον άγνωστο στρατιώτη και πρόσθεσε ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια και δεν εξέφρασε καμία διαφωνία. Ξεκαθάρισε βεβαίως, σας λέω εντάχει τώρα έτσι ότι έχω σταχυολογήσει, ο κύριος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 24, ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη και πως δεν εξετάζεται αλλαγή του εκλογικού νόμου. Άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της στην τροπολογία για τον, για τον άγνωστο στρατιώτη, σχολίασε για το Πασόκ ότι έγινε παρακολούθημα της Κωνσταντοπούλου, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός έχει κάνει σχετική ανάρτηση γι' αυτό, θα τα πούμε σε πολύ λίγο, είπε πως θα μπορούσε χθες να συμμετέχει στη Βουλή αντί να κάνει αναρτήσεις. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Είπε λοιπόν ότι θεωρεί ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν αφορούν τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την αντιπολίτευση που μπορεί να καταλήξει ακόμα πιο κατακερματισμένη. Υπογράμμισε επίσης την πρόθεσή του να προχωρήσει αποφασιστικά κατά των εγκληματικών οργανώσεων που δρούσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας έδωσα έτσι μια ένδειξη από τα θέματα που τέθηκαν. Θα μείνουμε λοιπόν εμείς σε αυτά και καλωσορίζουμε αμέσως στην συχνότητά μας τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τομεάρχης στα οικονομικά στην ανάπτυξη. Δεν ξέρω πόσους τομείς έχετε πια, κύριε Μαμουλάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλτατζή. Καλό μεσημέρι στις ακροάτες και ακροατές.
Είστε καλά.
Δόξα τω Θεώ.
Παρακολουθήσαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ομολογώ, χθεσινή συνεδρίαση εκεί στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Αναμενόμενη ήταν όλη αυτή η αντιπαράθεση η οποία προέκυψε. Το θέμα των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τους λοιπούς, είναι κάτι που έμεινε μετέωρο, στην ουσία έμεινε εκτός.
Κοιτάξτε, σήμερα στις 5 η ώρα θα καταλήξει εν λόγω συζήτηση με την ονομαστική ψηφοφορία που έχουμε αιτηθεί. Μια συζήτηση η οποία και ένα θέμα το οποίο ανέκυψε νομίζω όψιμα από την κυβέρνηση, προσπαθώντας αφενός να αλλάξει την ατζέντα, γιατί είναι η κυβέρνηση η οποία πραγματικά βρίσκεται στο καναβάτσο μετά τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που την ταλανίζουν και δυστυχώς ταπεινώνουν και την αξιοπιστία της χώρας μας διεθνώς, όπως χαρακτηριστικό είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ και οι φοβερές αποκαλύψεις της κυρίας Τιχεροπούλου αυτή τη βδομάδα στην αρμόδια επιτροπή. Mm-hmm. Άρα ήθελε οπωσδήποτε ένα gaslighting, μια αλλαγή ατζέντα. Το επιδίωξε μέσω της νομοθετικής αυτής τροπολογίας, τροπολογικής παρέμβασης για τον άγνωστο στρατιώτη. Αυτό το όψιμο ενδιαφέρον, κυρία Βαλτατζή, της κυβέρνησης για ένα ζήτημα το οποίο να πούμε στον κόσμο ότι και συντηρητές αρμόδιους έχει το μνημείο, και όχι και φύλαξη υπάρχει βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν ήθιστε μετά την μεταπολίτευση και μετά το πέρας της δικτατορίας να άπτονται των αρμοδιοτήτων τέτοιου είδους χώρων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το όψιμο ενδιαφέρον της κυβέρνησης προφανώς είναι για να αλλάξει ατζέντα και να συσπυρώσει ενδεχομένως ένα πιο δεξιά της ακροατήριο. Όμως, όποιος όψιμα ενδιαφέρεται για κάτι, συνήθως, σχεδόν πάντα, εύκολα ξεχνά.
Γιατί το λέτε αυτό?
Το λέω διότι είναι ξεκάθαρη η υποκριτική στάση του ενδιαφέροντος. Αυτό το μνημείο στέκει εκεί αγέροχο περίπου έναν αιώνα σε έναν ευρύτερο χώρο που έχει δύο αιώνες ζωής. Δεν έχει προκύψει κάτι το οποίο να δημιουργεί τώρα την αναγκαιότητα αλλαγής νομοθεσίας για να γίνει τι, από 5 αρμόδιους φορείς να μπει και ένας έκτος. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι είναι μια προσπάθεια της κ. Μητσοτάκη αφενός να αλλάξει ατζέντα και αφετέρου να φέρει σε μια δύσκολη θέση, εκτιμώ, τον Δελφίνο, να πω, τον κύριο Δένδια. Είναι πολλά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Βλέπετε και η ανακοίνωση του κ. Δένδια χθες ήταν λίγο παράδοξη για υπουργό μιας κυβέρνησης προς την κυβέρνησή του. Σήμερα άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη από τον ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Ναι, ουσιαστικά να εκθέτει με τα λεγόμενά του τον κύριο Δένδια, λέγοντας ότι είναι καθόλου σύμφωνος. Καθόλου σύμφωνος ένας υπουργός που η τροπολογία του εισέρχεται στη Βουλή και δεν εμφανίζεται. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση είναι σε βέρτικο προφανώς, έχει πολλά προβλήματα. Νομίζω υπέστηκε μια κοινωνικοπολιτική ήττα από τον κύριο Ρούτσι πριν μερικές ημέρες. Ένα αίτημα ενός πατέρα.
Κοιτάξτε, πάντως για να είμαστε ακριβείς, και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί με ενδιαφέρει να είμαστε ακριβείς στα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια και δεν εξέφρασε καμία διαφωνία. Αυτό, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, έχει δύο αναγνώσεις. Το ένα είναι ότι δεν τρέχει τίποτα. Ναι, ενήμερος είναι, δεν ήταν εκεί, αλλά είναι ενήμερος, έχει συμφωνήσει, έχει υπογράψει αυτό που είπε. Και το άλλο είναι ότι δεν ξέρω, εγώ ξέρω μόνο αυτό.
Αν βάλουμε όμως στον καμβά της σκέψης μας την ανακοίνωση του κυρίου Δένδια εχθές, κάποιος εδώ δεν είναι και πολύ ειλικρινής, το λέω κομψά. γιατί η ανακοίνωση του, η επίσημη ανακοίνωση του, του Υπουργού με μια καθολοκληρή συμφωνία που λέει ο κ. Μητσοτάκης δεν συνάδουν με τη λογική σχέση και το λογικό ιρμό. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι αυτό θα εκδηλωθεί. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Εγώ αντιλαμβάνομαι και βλέπω συναδέλφους.
Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση και όλοι ξέρουμε, κύριε Μαμουλάκη, ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην τροπολογία μετά τα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, με τελευταία κίνηση βεβαίως την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι και το πώς, όχι την απεργία την κίνηση που έκανε ο άνθρωπος, το πώς διαμορφώθηκε ο χώρος αυτός. Όλων αυτών τον τελευταίο καιρό. Αυτό. Αυτό νομίζω, προσπαθεί να μην έχει εφ' εξής ξανά νομίζω, τέτοια εικόνα. Γι' αυτό είπε ότι δεν μπορεί να είναι ταμπλό ετοιμάτων.
Κυρίως το πώς διαμορφώθηκε κοινωνικοπολιτικά η ελληνική ίδια κοινωνία μετά το αίτημα του πατέρα, την αρχική κάθετη αντίδραση της δικαιοσύνης και πώς η κυβίστηση της δικαιοσύνης μετά από αυτό το αίτημα έγινε δεκτή. Αυτό είναι μια νίκη, μια μικρή νίκη ενός πατέρα που πέρασε πολλά και συμβολίζει πολλά για όλο το έθνος. Το ανοιχτό αυτό τραύμα, αυτή η ανοιχτή πληγή δεν θα κλείσει αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δικαίωση. Αυτό δεν έχουν αναγνώσει καλά οι ηθήνοντες του Μαξίμου και φοβούμαι ότι με τις κινήσεις που κάνουν επιδεινώνουν έτι περαιτέρω την κοινωνική κινητικότητα.
Ναι.
Διότι ο κόσμος βλέπει έξω, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερου πολιτικού συμβολισμού πάνω από την καθημερινότητα, που προφανώς και αυτή είναι πολύ σημαντική. Γιατί όταν ακρίβεια καλπάζει, δεν το συζητάμε, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά και το κοινωνικοπολιτικό θέμα που αναφέρομαι, όπως είναι τα Τέμπη, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να το προσπεράσει. Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, αλλά από την άλλη η κοινωνία έξω παρακολουθεί.
Αυτό που είπατε εσείς, επιτρέψτε μου, γιατί αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο, ότι επί της ουσίας ο κ. Μητσοτάκης κάνει και μια κίνηση κοιτώντας στα δεξιά της δεξιάς πολυκατοικίας, με έναν άλλο τρόπο το λέει και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, που λέει ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο μνημείο να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς για να παίξει τα γνωστά παιχνίδια με την άκρα δεξιά και την πατριδοκαπηλεία. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παρεμβαίνει πια σε ό,τι ο ίδιος θεωρεί μείζον και ουσιαστικό. Πήρε την απάντηση βέβαια από τον κύριο Μητσοτάκη ότι εγώ δεν τον είδα στη Βουλή για να μιλάει στη Βουλή. Αυτό σχολίασε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ξέρουμε και ακούσαμε χθες και τον κύριο Φάμελο, που με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απάντησε στην τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη στην Βουλή. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, πώς πορεύεστε εσείς εννοώ, ή του ΣΥΡΙΖΑ, από εδώ και μπρος? Αισθάνεστε καθόλου ότι είστε μεταξύ ενός χώρου και ενός ανθρώπου που συνομιλούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο?
Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια καινοφανή για τα πολιτικά δρόμενα και τον ευρύτερο χώρο κατάσταση. Ενδιαφέρουσα όμως, θα έλεγα, μετά την ανακοίνωση ή την υψηλού πολιτικού συμβολισμού κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Εισερχόμεθα σε μια περίοδο που έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά και μια πολύ μεγάλη ευθύνη, κυρία Βαλτατζή. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Όταν βλέπεις μια κυβέρνηση πραγματικά να καταραίει με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς, το γεγονός ότι δημοσκοπικά είναι στο 25% λέει πάρα πολλά. Δεν έχει ξανασυμβεί από τη μεταπολίτευση η κυβέρνηση να διοικεί τον τόπο με τόσο χαμηλό η επιρροή στην κοινωνία. Όταν βλέπεις αυτό το πράγμα και εσύ κατακερματισμένος όν δεν αντιδράς και δεν συνθέτεις δυνάμεις, δεν έχεις συγκλήσεις πολιτικές, τότε είσαι εσύ αρμόδιος και υπεύθυνος και έχεις την ευθύνη των πράξεών σου, για την ακρίβεια των μη πράξεών σου.
Αφού δεν παίρνουν λοιπόν, όπως πολύ ωραία τα λέτε κύριε Μαμουλάκη, και παρακολουθούν αυτόν τον κατακερματισμό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα προδευτικά κόμματα του προοδευτικού χώρου, που συνηθίζουμε τα λέμε, δεν πολύ συμφωνώ με το χαρακτηρισμό, δεν έχει καμία σημασία. Τη λύση τι θα τη δώσουν οι πολίτες στις επικείμενες εκλογές? Το λέω γιατί βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις πως τα εντός εισαγωγικών αόρατα κόμματα, δηλαδή αυτά που δεν έχουν ακόμα συσταθεί, και μιλάμε για πιθανότητα ίδρυσής τους, που είναι το κόμμα Τσίπρα, που είναι το κόμμα Σαμαρά, το ενδεχόμενο της κυρίας Καριστιανού να φτιάξει έναν φορέα δικό της. Αυτά λοιπόν, αυτά τα αόρατα κόμματα έλκουν το ενδιαφέρον των πολιτών.
Σωστά. Σωστά το διαβάζετε, κυρία Βαλτατζή. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα μετέχνιο. Μετέχνιο διότι επίκειται συμμετοχή 2-3 πολιτικών οργανισμών κομμάτων στην επόμενη εθνική κάλπη, αφενός, και αφετέρου διότι υπάρχει μια ρευστοποιημένη πια, όχι υπορευστοποίηση, ήδη ρευστοποιημένη κατάσταση στον ευρύτερο υπολοιπόμενο χώρο. Άρα, εδώ πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατ' εμέ συνθήκη, το φθινόπωρο ήδη το βιώνουμε και με την αλλαγή του χρόνου, όπου θα δούμε μια εκβάθρο μεταβολή. Και βέβαια, προφανώς, ο απόλυτος πολιτικός εκφρασής θα είναι την Κυριακή το βράδυ των εκλογών. Το τι θα αποτυπωθεί τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή, όποτε και αν λάβουν χώρα οι εκλογές, γιατί εκεί αυτό θα σηματοδοτήσει και πιθανές εξελίξεις. Απλά εκτιμώ ότι η κυβέρνηση, βιώνοντας αυτό το λαβύρινθο διαφθοράς που έχει γίνει στη χώρα, και είναι σε τρομακτικά δύσκολη θέση.
Άρα, κύριε Μαμουλάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Το γεγονός ότι είναι αυτό που λέμε, είναι το πολιτικό σκηνικό απολύτως ρευστοποιημένο. Ή αλέως πως αυτό που λέμε, ότι εν πάση περιπτώσει όλο το πολιτικό σύστημα είναι σε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, η οποία κάπου, γιατί όλες οι κρίσεις ξεσπούν και τελειώνουν και μετά γεννιέται κάτι νέο. Λέτε λοιπόν ότι τα υπάρχοντα κόμματα είναι θεατές. Τι σημαίνει αυτό, και θα έρθω πολύ συγκεκριμένα στο δικό σας κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την προοπτική να δει θετικά την κίνηση Τσίπρα, βεβαίως, και να τη δει ο ΣΥΡΙΖΑ θετικά? Το θέμα είναι ο Τσίπρας ποιους θα επιλέξει, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει πίσω. Θέλω να πω, υπάρχουν δυνατότητες σύνθεσης, ή εδώ μιλάμε για έναν πολιτικό ναρκισισμό, ας το πούμε έτσι, που ο καθένας θα πάρει τη διαδρομή του?
Είναι επιβεβλημένη η σύνθεση και θα μείνω σε αυτό. Το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας στο εγγύς μέλλον αφορά τον ίδιο. Παρακολουθούμε.
Εσείς
με
το βλέπετε θετικά?
Δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Είναι ενδιαφέρον. Αυτό το που για μένα θα ήταν θετική εξέλιξη και εν γέννη κατάληξη είναι να δω μια ομογενοποίηση του χώρου. Διότι αν πραγματικά συνθέσουμε δυνάμεις, μας ενώνουν πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα από ό,τι μας χωρίζει, κύριε Βαλτατζή. Και αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στον ευρύτερο χώρο, τον κέντρο αριστερό. Και εγώ δεν θα τον πω προοδευτικό, μ' αρέσει το κέντρο αριστερό χώρο.
Άρα,
υπό αυτήν την έννοια, προσέξτε, αν και αυτό συμβεί, τότε θα πυροδοτηθούν εξελίξεις. Τότε θα έχουμε πολιτική αλλαγή στον τόπο. Πρέπει λοιπόν πάση θυσία και οι ηγεσίες των κομμάτων αυτών να βρουν ρυθμούς. Θέλω να είμαι δίκαιος. Το θέρος που πέρασε, το καλοκαίρι που μας πέρασε, γίνανε σοβαρές πρωτοβουλίες για αυτή την κατεύθυνση. Κοινές τροπολογίες, κοινές παρεμβάσεις.
Γίνανε όντως κοινοβουλευτικά, ναι.
Και εξεταστικές και προανακρινήσεις επιτροπές, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από κοινού. Πράγματα δηλαδή πολύ σημαντικά στο κοινοβουλευτικό πεδίο, αλλά και στο πολιτικό πεδίο εν γέννη. Άρα υπάρχει η μαγιά, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση. Ο καθένας θα κρυθεί και θα αναλάβει και το βάρος της ευθύνης που το αναλογεί. Είναι κρίσιμες οι στιγμές, και το λέω διότι η κυβέρνηση για μένα έχει ολοκληρώσει, είχε κλείσει τον κύκλο της πια, είναι δεδομένο αυτό, και τον κλείνει και με άσχημο τρόπο. Το κλείνει μέσα σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και διαπλοκής.
Φέρεστε να είστε βέβαιος γι' αυτό.
Ναι. Νομίζω ότι είναι μια κυβέρνηση που το 75% της ελληνικής κοινωνίας ζητάει επιτακτικά πολιτική αλλαγή, δεν έχει πολιτικό μέλλον. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι πολιτικοί αναλυτές παγκοσμίως.
Άρα
ο κ. Μητσοτάκης ολοκλήρωσε το ζήτημα, τι κάνουμε αύριο. Αυτό είναι το θέμα.
Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Ο Χάρης Μαμουλάκης, φίλες και φίλοι, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά, για αυτά που στείλατε εδώ στην πλατφόρμα μηνυμάτων, αλλά και στο προσωπικό Messenger. Να είστε καλά. Κάνουμε Γελάω με εσάς, κύριε Κωνσταντίνε. Τώρα βλέπω και δεν μπορώ και να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας έλεγα, για την συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας και τα ανακλαστικά σας που τόσο γρήγορα προσαρμόζετε τακ, από τη μία μεριά στην άλλη, όπως γυρίζουν εδώ τα θέματα. Και εσείς, πάει και το προοδευτικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο, δεν προλαβαίνω να αναφερθώ σε καθέναν από εσάς. Σας βλέπω όλους. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Εσ' αύριο τα σπουδαία, για χαρά. Πάμε να ακούσουμε έναν ακόμα αγαπημένο Διονύση και έτσι να κλείσουμε.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου, ο πάτη, ήρθα από τη Σμύρνη το 22 τον τόπο. Όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί.